ikke om du klar over det, men Gud, han holder løftene sine. Det en påstand som kan slenge rundt, som ikke mener så mye mer, ikke sant? Gud holder løftet, Gud stol på Guds løfte og alt det der, men faktum at Gud gjør det, og sommeren som ligger bak oss, på mange måter det mest trostyrkende beviset på akkurat dette. Du klar over det? Den sommeren som ligger bak oss. For det har seg sånn at når Gud skapte Vestlandet, så han ned på det, så sa han, for en fantastisk plass. Dette var vakkert. Det må jeg huske å vaske hver dag. Og det løftet der han holdt denne sommeren. Jeg håper dere har hatt en god sommer. Ikke bare det, men jeg håper også at dere synes det var kjekt å møtes igjen her, at det ikke bare jeg som synes det, at det var veldig kjekt å møtes igjen her. I hvert fall to som nikket, ja. Så det... Ok, til oss tre som synes det var kjekt, så ja. Men jeg skal begynne med noe veldig populært blant ungerne. Det kjempepopulært. En av de mest populære aktivitetene vi kan ha blant ungerne, det ståbingo. Det skal vi begynne med denne talen her, ståbingo. Det blir litt andre regler enn det jeg pleier å ha med mine egne unger, men ståbingo det sånn at alle reiser seg, og så blir det ikke vanlig bingo med at en skal lese opp tal og sånn, men så skal jeg komme med noen påstander, eller noen ting, og etter hvert må du sette deg som det passer på deg. Men alle må begynne å reise seg. Den første gruppa, ikke sette dere med en gang, den første gruppa som skal få lov å sette seg, det dere som har vært kristne hele livet. Ikke sette dere enda. Det vil si at du sannsynligvis vokst opp i en kristen heim, du har trodd på Jesus hele livet, og du vet ikke at du har ikke et spesielt tidspunkt hvor du vet at der kommer jeg til tro. Dere, sammen med dere som her i dag, som vet med dere selv at jeg har egentlig ikke kristen tro, jeg ikke kom der enda, jeg på vei der, eller noe sånt, nå skal dere få lov til å sette dere. Dere som i den gruppen der. Dere som vokst opp i en kristen heim, og så har jeg tro så lenge som dere kan huske, dere utrolig privilegierte. Jeg sikker på at mange av dere ofte har tenkt, å, hadde jeg bare hatt en sånn sterk omvendelseshistorie, ikke sant? Det virker så flott med disse flotte omvendelseshistoriene. Så veldig kjekt med deg. Men faktum at dere heldige. For selv om ingen av dere sannsynligvis vokst opp i en veldig perfekt heim, som finnes ikke, så har dere likevel fått med dere en verdi i livet, som ikke bare har betydning for livet før døden, men kommer til å ha en betydning for livet resten av evigheten. Dere har gjennom familien fått med dere den viktigste verdien, det viktigste dere kan få med dere, nemlig trua. Alle som har meg kalt til familien. Har du ektefelle? Har du unger? Så har du dette kallet. Så på mange måter formidler det som mange av dere har fått formidlet, nemlig trua på Jesus, djupt inn i hjertet. Kallet til oss som foreldre, eller til oss som å være en del av familien, det handler jo om at vi ikke skal legge hindringer for at de skal se Jesus, men være med og legge til rette for at de skal oppdage Jesus. Så du vokste opp i en kristen heim, så du privilegiert. Og husk å tenke om deg selv at du privilegiert. Husk å tenke om deg selv det. Den neste gruppa som skal sette seg, det de som vet at på et eller annet tidspunkt i løpet av oppveksten, før du ble 18 år, så kom du til tro. Du tok en bestemmelse på å være en kristen. Det kom et tidspunkt hvor du sa til deg selv, dette vil jeg tro på. Det skal dere få sette dere, hvis det noen av dere her. Jeg tipper sannsynligheten veldig stor for at det skjedde i en sammenheng med kristen, barne- og ungdomsarbeid. Og det et faktum at de fleste som kommer til tro, og det ser vi jo veldig tydelig her inne i dag, de fleste som kommer til tro, de kommer til tro på et eller annet tidspunkt før de ble 18 år. Den mest effektive misjonsmarkedet som vi tradisjonelt har, barne- og ungdomsarbeidet. Derfor har jeg lyst til å si til dere som står i et barnearbeid, eller i et ungdomsarbeid, se hvor viktig det arbeidet du står i Hvor stor effekt det har, hvor mye det betyr. Det ikke sånn som gjerne mange tenker, at jeg med på det som lider jeg med på. Det betyr ingenting. Alle andre som bedre enn meg, alle andre har så mye viktigere tjenester enn meg. Det er ikke sånn at de som står på scenen her oppe, søndag etter søndag, gudstjeneste til gudstjeneste, har veldig synlige tjenester, at de har viktigere tjenester enn du som står i et barnearbeid. Det er nesten sånn jeg har tenkt av det, det er nesten stikk motsatt. Det er sånn. Men det kan jeg ikke si så høyt om. Men det er et arbeid med virkelig stor betydning. Det er et arbeid som er så viktig, og som når veldig, veldig mange mennesker. Og jeg tror at blant alle de som nå har satt seg, så er det ganske mange som ikke hadde vært her i dag, hvis ikke de hadde vokst opp og vært en del av et kristen barne- og ungdomsarbeid. Så det handler om også å bevare og føre folk videre. Det er nesten sånn at jeg skulle hatt en applaus for alle dere som jobber blant barn og unge, men det øverlar jeg til menighetens egen spontanitet og avgjør hvorvidt det blir en applaus til dere. Fantastisk. Det er en spontan menighet. Dere har forstått det. Den neste gruppa, det er dere som ble kristne for mer enn 10 år siden. For mer enn 10 år siden. Er det noen av dere? Ja. For mer enn 10 år siden. Og dere er sjeldne. Dere er sjeldne på en positiv måte. Det er sannsynligvis forskjellige årsaker til at dere valgte å bli kristne. Og egentlig så hadde det vært spennende å høre historien deres. Hva var det som førte dere fram til kristen tro? Hva var det som gjorde dette? Det har vi ikke tid til. Men den neste gruppa, nå er det ikke så mange igjen, men det er dere som har vært kristne mellom 10 og 1 år. Da kan dere sette dere hvis det er noen av dere. Flott. Jeg tipper at dere to som det gjaldt, dere har gjerne blitt gjennom bymenighetens arbeid. Dere har fått lov til å få et levende møte med Jesus gjennom dette. Ikke bare det, men jeg er sikker på at dere har fått lov til å erfare betydningen av et godt fellesskap. For det viser seg at det som er avgjørende, det er ikke hvor godt eller dårlig presten taler, men det er kvaliteten av fellesskap veldig ofte. Hvordan ble jeg inkludert? Var det noen som så meg? Derfor er de små fellesskapene så utrolig viktige. Cellegruppene, det er så utrolig viktig del av menigheten. Og dere som er cellegruppeledere, dere har en kjempeviktig jobb i den sammenheng. Ikke bare for å skape et godt fellesskap, men skape et så godt fellesskap at det er åpent for at nye mennesker som kommer til tro, eller på en annen måte blir en del av menigheten, og som gjør at denne troen får lov til å utvikle seg i den enkelte. Det har dere et ansvar for. Ikke bare cellegruppeledere, men faktisk alle som er i cellegrupper har det ansvaret. For cellegruppen må aldri bli sånne lukka fellesskap hvor vi er oss selv nok, men de må være åpne og inkluderende, så mennesker som alle har satt seg her nå, og andre får plass i gruppen. Så har jeg et punkt i manuset her, som handler om den siste gruppen. Der står det, bare ble stående litt, men det er ingen som står. Og det er en gruppe, kanskje, vi skal våge innrømme, som mangler her i dag. Det er flott med alle som er her. Men det er kanskje en gruppe som mangler. Jeg vet ikke hvor mange kristne finnes i Sandnes, men jeg vet det er et enormt potensial til å nå ut over våre egne rekker. Det er ikke sånn at du må leide med lykt og merke leide for å finne folk som ikke tror. Det er ikke der problemet ligger. Det er masse mennesker som per i dag ikke har en kristen tro. Jeg tenker at vi som menighet, veldig lett, om vi heter bymenigheten eller om vi heter noe annet, så kommer vi i den situasjonen som veldig mange andre menigheter erfarer, nemlig at vi har en bred kontaktflate, vi har masse mennesker som kjenner kirkeuvante mennesker, men så får vi ikke inkludert dem. Dere har gjerne hørt denne historien før, men et av de største problemene for kirker og prester rundt omkring, det er flaggermus. Så en gang så satt det 3 prester og diskuterte dette med flaggermusproblematikken i kirkene. Og hvordan løser flaggermusproblemet? En av de prestene var sikkert en av de mest sånne, ja, eksplosive eller noe sånt. Han sa en gang, så var jeg blitt irritert på disse flaggermusene. Jeg tok fram hagler, og så begynte jeg å skyde etter dem. Bum, bum, bum. Og de andre liksom, oi, oi, oi. hjalp det. Nei, det gav vel egentlig bare mer jobb til vaktmesteren, sa han. Så var det en annen prest, han sa han hadde et stort nett som han hang opp for å fange flaggemuser. Og de føk rett i nettet, han fanget de og strapp de ned i eska, og så kjørte han til nabosoknet til kjerket der, og så slapp de løs. Og så liksom spurte de, hjalp det? Nei, de visste jo hvor de hørte hjemme, så de kom liksom tilbake, og problemet var akkurat like stort. Og så var det han siste sa, nei, flaggemus, det er ikke et problem for meg. Oi, hva er det du har gjort, sier han? Hva er løsningen? Jo, sier han, jeg tok og døypte de og konfirmerte de etter der ingen sitter i. Nå har ikke vi så mange dåp og konfirmasjon i vår sammenheng, men tenk på det. Vi bor blant et folk hvor de aller fleste er døypte. De aller fleste er konfirmerte. Vi har en visjon, vi har et oppdrag som sier vi skal jobbe, vi skal be, og vi skal arbeide for at de menneskene og andre mennesker skal komme til tro på Jesus, bli ført inn i et deltakende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. Sagt på en annen måte, vi ønsker at det skal foregå en kontinuerlig bevegelse for at mennesker som nærmest ateister skal bevege seg til å bli like Jesus. Det er det vi sier. Det er det vi påstår er oppdraget vårt. Det er det oppdraget vi har gitt oss. Og så holder vi denne ståbingoen her. Og så er det to mennesker i løpet av de 10 siste årene som hadde tatt denne bevegelsen. Og spørsmålet mitt er da, gjør vi det vi sier vi gjør? Eller lurer vi oss selv? Og tror vi gjør noe som vi ikke gjør? Er vi som et fotballag som spiller en fantastisk flott fotball i forsvar? Til dels på midtbanen. Har et enormt støtteapparat. En fantastisk stadion. Et trofast publikum. Men de får ikke mål. Klarer ikke å score mål. Et fotballag skal jo score mål. Så det nytter ikke med et flott fotballspill i bakre rekker. Det som ikke skal gjøre, det en skal gjøre. For hva kaller en fotballag som ikke skårer mål? Er det en vekk hva jeg kaller en fotballag som ikke skårer mål, som tror ufattelig godt om seg selv, som har fans som heier dem frem, som løfter dem frem som det store fotballaget, og som virkelig mener at de er et fotballag med stor F, men fotballaget skårer ikke mål. Hva kaller en som fotballag? Jo, det kaller en for Bryne. Uansett, vi som menighet, vi har et oppdrag. Det oppdraget, det kalles misjonsbefalingen. Og det oppdraget er ganske tydelig formulert. Selv om visjonen vår er en annen ordlyd, så er det i hovedsak det samme. Det handler om det som står der oppe. Oppdraget handler om at vi skal ut, vi skal gi mennesker i tro, vi skal lede dem i en disippelgjøring. Det at de skal bli like Jesus. Vi skal føre mennesker, føre oss selv i en medvandring mot Jesus og inn til Jesus. Så er spørsmålet, skjer dette? Er livet ditt karakterisert av at du har en irriterende vane av å stadig vokse i egen utvikling? Du blir mer og mer like Jesus selv. Ikke bare nok med det, men du er frimodig. Du liksom tenker, dette er det viktigste jeg kan gi til menneskene rundt meg. Sånn at jeg gleder dem fra å være nærmest på en sånn ateist-sida til å nærme seg Jesus og bli like Jesus. Skjer dette i ditt liv? Eller hva er det som holder oss igjen? Solfrid leste en av de mest kjente tekstene. Det er Jesus som gir sine ordre, sin siste oppdrag, til en gjeng etterfølgere. Og den befalingen sier, gå ut og gjør disipler. Og nå er det kanskje mange som leser den som en befaling om å gå ut til andre folkeslag, ikke sant? Så at vi som bor her, vi har jo kun dette folkeslaget, så ikke andre, for dette er det ene som jeg tenker, misjonsbefaling, det gjelder jo alle de andre, men ikke oss. Men det er jo ikke det som står, ikke sant? I den befalingen så er det ingen spesielle grupper som blir nevnt. Det står ikke at det er kun de som kjenner på et kall til å reise ut, ut av landet, ut som misjonærer, som skal, at det er kun de som skal ta denne alvorlig. Men den involverer oss alle. Så sant vi har i tro på Jesus, så har vi fått et kall som står og lyser i Bibelen over livet vårt. Og det kallet, det sier vi skal ut. Og uten unntak som er her inne, og som tror på Jesus, vi er kalt til å gå ut som misjonærer. Så da trenger en kanskje ikke så veldig gode matematiske kunnskaper eller andre kunnskaper for å se at det er en sammenheng med at det var så få som sto, og at det er ganske få misjonærer, enten i kvantitet eller i kvalitet, eller begge deler, som virksomme i vårt miljø. Jeg har ikke lyst til å skape en skyldfølelse, men jeg har lyst til å skape en erkjennelse på at det, er det ikke sånn det? Hvis det står to stykk igjen etter 10 år, der er flere, for å si sånn. Men det var 2 stykk som sto nå, og med ganske mange her inne allikevel. En ting som taler veldig imot min misjonærkarriere, for å si sånn, det er at nærmest jeg blir betalt for å være en kristen. Ikke bare det, jeg blir betalt for arbeid i et miljø som nærmest kjemisk fritt for kirkefremmende mennesker. Mange ganger så er jeg misunt alle dere andre som jobber blant vanlige mennesker med vanlige jobber. Tenk å få betalt for å være sammen med masse kirkefremmende mennesker 40 timer, opp mot 40 timer i vega. Tenk, det får du betalt for. Det er vanvittig. Det er ingen andre misjonærer som får det. De må liksom lure seg inn. De som reiser ut, de har mye vanskeligere oppgave enn det vi har. Du er en vanlig jobb med normale mennesker. Men se, jeg er en uvanlig jobb med mennesker som i hvert fall ikke har papirer på de normale. Så tenk høyt om den jobben du har. Tenk høyt om den. Du er en misjonær på jobben din. Du får misjonærlønnen din direkte fra arbeidsgiveren din. Du blir lønnet av arbeidsplassen din. Det betyr en forskjell der. Det er nådegaven som Gud har gitt deg. Det har han selvfølgelig ikke bare gitt deg for at vi skal bruke dem når vi samles på søndagen, liksom på mange av oss, på vårt mest introverte. Nei. Evnen dine, personligheten din, alt som du har, det har han gitt deg for at du skal bruke dem. Altid. I møte med alle mennesker. Det er ikke sånn at når du er en kristen sammenheng, da kan jeg bruke deg jeg er god til. Du skal bruke det alltid. Og det skal brukes til ære for Jesus. Det skal brukes for å bety en forskjell. Det skal brukes i din misjonærkarriere. Og så er kanskje en del av dere som tenker, misjonær jeg? Hva tid? Det er ikke jeg kaldt, har jeg det? Så kommer en kjempenyhet. Jo, du trenger ikke en spesifikk kallsopplevelse for å være en misjonær. For med en gang du ble en kristen, så ble du fra Guds ståse, fra Bibelens ståse, en misjonær. Du ble et menneske som Gud sa til gjennom sitt ord. Gå ut, gi alle folkeslag, og blant alle folkeslag så finner du sandnesgauker, jærbuer, siddiser, ryfylkebuer, til og med bergensere. Det er helt fantastisk at Gud har nåde for deg også. Så fra den dagen du ble en kristen, så kan du titulere deg med, jeg er misjonær sånn og sånn. For det har Gud sagt. Det sier Bibelen. Jeg er en utsending. Jeg er en utsending når jeg ikke er på gudstjenesten. Når jeg er i nabolaget. Når jeg er på min arbeidsplass. Og nå er noen som kjenner allikevel på huset at jeg kjenner meg ikke helt igjen i dette misjonærgreiene allikevel. Jeg har problemer med å se meg selv inn i det. Det handler litt om måten vi er vant med å være kristne på. Men så handler det om at Gud har likevel gitt oss en identitet, gitt oss et kall. Og fra Bibelens side så dreier det seg om 24 timer i døgnet. Det dreier seg om 7 dager i vega. Det dreier seg om 365 dager i året. For det handler om den måten vi er kalt til å leve på. En ting som er likevel viktig å si, og som gjør at den boken som Jørgen nevnte kan være viktig, det er at vi er forskjellige som misjonærer. Vi er kalt til å være det allikevel. Vi snakket en del om det i vår. Ta og les den boka, hvis du på mange måter kjenner, ja, men hjelp, hva type misjonær er jeg? Vi er forskjellige. Men likevel, vi er kalt til å være det. Og hvorfor legger jeg vekt på dette? Jo, det så vi jo for så vidt ganske tydelig her. Antall mennesker som kom til tro i løpet av bymenigheten sine år, er ikke skremmende høye. Heldigvis er det ikke null. Det hadde vært enda verre. Men som menighet, så er vi jo kalt til å være misjonærer av en misjonsorganisasjon i byen. Og som misjonsorganisasjon, som misjonsbevegelse, som er kalt til å nå ut, sånn at neste år på denne tida, når vi igjen har ståbingo, så er det, det antall mennesker, det er betydelig mye høyere. Og hva som skjer da? Jo, da er det ett menneske der, ett menneske der, ett menneske der, som endres. Og så er det mennesket en endringsagent igjen, inn i sin familie. Så er det igjen et menneske som betyr en positiv forskjell i sitt nabolag. Og så er det masse mennesker som på mange måter begynner å endres i en positiv retning. Og så vil det endre lokalmiljø. Og så vil det endre vår by. Men det endres ikke av at vi sitter her gang etter gang etter gang og tror vi gjør noe vi ikke gjør. Det endres ikke før vi begynner å gå ut og forandre byen vår. Er det mulig at det kan skje? Det er det. Selvfølgelig er det. Gud vil at alle mennesker skal være til tro på ham. Gud vil at alle mennesker blir frelst. Men det avhenger av hver enkelt av oss. Det avhenger av at vi våger å omdefinere vår egen mening med livet. Det dreier seg fra å være trygt, innesluttet, sikker og komfortabelt liv som kun dreier seg om oss selv, at vi skal få mest mulig større hus, mest mulig inn i det huset, mer penger og alt det der, til at vi ser faktisk er vi sendt ut som misjonærer. Det er hele poenget med at Jesus ikke bare bang, rykte oss rett opp i himmelen den dagen vi kom til å tro på ham. Men jeg kom på mange utfordringer, og du kjenner gjerne, oi, dette trenger litt tid på å tygge på. Dette trenger tid til å komme litt til rette med. Men når du jobber med din misjonærrolle, så vil jeg at du skal ha et tydelig, tydelig bilde i ditt hode. Og det er det bildet som vi så tydeligere inne. Alle de som ikke sto. Ikke bildet av alle som satt, for det er gledelig. Og det er fantastisk. Men bildet av naboen din, arbeidskollegaen din, turkameraten, treningskameraten, som ikke sto der i dag, og som heller ikke vil stå i en annen menighet. Og det er smertelig. Her i begynnelsen av denne vega, så våkner jeg ganske tidlig. Det gjør jeg ofte med fire små unger i huset, spesielt med to på fire måneder, for å si det sånn. Men denne gangen så var det ingen av deg til en forandring, så vekte meg bare våkna. Kanskje det var den helge ånden, ikke vet jeg. Men uansett så lå jeg der og liksom prøvde å sove igjen. Nå må jeg sovne, nå må jeg sove, nå må jeg sove. Det er veldig effektivt å tenke sånn. Men så sovner jeg sannsynligvis. I hvert fall så begynte jeg å få et veldig bilde i hovedet. Jeg satt sammen med en del kristne mennesker rundt et bord, og de spurte meg, hvorfor er du så opptatt av dette å nå ut? Hvorfor betyr det så mye med deg for deg? Og så svarte jeg at jeg tror at det er noe fundamentalt viktig som mangler hvert menneske som lever i denne verden uten Gud. Men at alle mennesker vil ha det bedre med Jesus som grunnmål og Gud som grunnmål i livet sitt. Og det gjør mennesket bedre i stand til å møte både gleder og sorger i dette livet på en bedre måte. Men så plutselig så endret drømmen min seg. Og så sto jeg i overgang til det som kalles livet etter døden. Jeg så jeg var på vei inn i det vi kaller himmelen. Og på vei inn der, så var det første som møtte meg, det var personer som jeg kjente igjen ansiktet på. Personer som jeg vet at jeg har fått bety en forskjell for. Bo med, sammen med andre, og lede til tro på Jesus. Det var en glede i øynene deres. Det var en glede hos meg og kjente så fantastisk, så flott å få lov til å se og treffe deg. Det var en helt spesiell opplevelse. Og det er liksom en sånn øyeblikk, åh, jeg gleder meg til dette skal skje. Men så våkna jeg. Og det er det som gjør at jeg av og til tenker at dette var noe mer enn en drøm, for jeg våkna, og så var jeg så uendelig lei meg. Uendelig sorgfull. Den sorgen, det handler ikke om deg jeg så der. Men det var deg som jeg ikke så der, som jeg kjente. Oi, hva med deg? Hva med de menneskene som Gud har sendt meg ut til å være en misjonær for? Hva med deg i mitt nabolag? Hva med de mine venner? Jeg har masse ikke-kristne også i familien. Jeg skal ikke legge for mye i den drømmen. Men både du og jeg vet at dine venner, din familie, dine arbeidskollegaer, alle de mennesker som du omgås, ingen av deg treffer ned igjen i himmelen hvis ikke de tar imot Jesus. Ingen treffer ned igjen den dagen streken settes i vår liv. Selv om mange av dem tror det, for det at de lever akkurat som alle andre, og ikke verre og bedre. Det handler kun om nåden som jeg kan få ta imot i Jesus. Og for meg så ble det svar på spørsmålet som hele den drømmen startet med. Hvorfor er jeg så opptatt av dette? Jo, for jeg kan ikke tenke meg en evighet, jeg. Uten den og den. Uten mine nærmeste naboer. Jeg kan ikke tenke meg å leve uten mine foreldre i himmelen. Mine foreldre tror ikke på Jesus. Jeg kjenner du kjempeutfordrende. Jeg kjenner, jeg trenger å være misjonær i møte med dem. Jeg kunne sagt mange andre ting også i denne sammenhengen. Men nå begynner vi å gå langt over tida. Men jeg har allerede nå lyst til å utfordre deg til å tenke annerledes om deg selv. Jeg har lyst til å utfordre oss som fellesskap til å tenke annerledes om oss som fellesskap. Jeg har lyst til å se, nå må vi være ærlige. Nå må vi slutte som menigheter rundt i dette landet og lege butikk og tro at vi er så veldig flinke på å nå ut. For jeg synes vi fikk illustrert i dag at det er vi sannsynligvis ikke. Du er kalt til å være misjonær. Og dersom du ikke er det, så er det stor sannsynlighet for at ingen andre overfor deg og de folka heller kommer til å være det. Det er derfor du er kalt til Gud i byen. Gud i denne byen for å gjøre disipler. Spørsmålet handler ikke om kallet fra Gud, men det handler om jeg er villig til å gå. Og så starter jeg denne talen med å si at Gud holder løftet sitt. Og det er et løfte han vil holde. Og det er det som står i slutten av misjonsbefalingen. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Gud holder det løftet. Men jeg tror ikke han holder det løftet mens vi sitter så veldig, at han gir oss en veldig opplevelse for det mens vi sitter i sofaen, trygt og godt foran fjernsynet. Jeg tror det er noe vi får erfare når vi går ut av båten. Går ut på vattnet. Våger oss ut. Men da skal vi få lov til å være trygg på at Gud holder det løftet. Gud holder det løftet. At han vil være med deg gjennom alt som skjer deg. Gjennom oppturer og nedturer. Gjennom smerte og sorg og gleder. For alt det kommer. Det er ikke sånn at det blir et fantastisk motorveiliv. Det blir masse kamp, tårer. Men det blir en dag hvor vi kommer inn i himmelen. Og det er ikke bare to stykker i denne menigheten vi treffer. Vi treffer masse mennesker som vet at i løpet av den tiden vi var menighet, de øynene der som stråler der av en evighetslans, de stråler der på grunn av hva en menighet som var en misjonsbevegelse som nådde ut til nye mennesker. Gud har lovt over meg når vi går. La oss be. Himmelske far, jeg har lyst til å starte med å be om tilgivelse. Tilgivelse for at vi kanskje ofte sitter og tenker mer på oss selv, og sitter og tenker mer på det som skal skje innad i menigheten enn alle de menneskene som lever ut forbi menigheten, som ikke har fått møtt deg. Og jeg ber Jesus om at du vekker oss opp som folk til å være en bevegelse som innser at vi trenger å gå ut, som innser at vi trenger å gå der mennesker er. Jeg ber, Herre, at du berører våre hjerter, du berører våre tanker, og ikke minst, du berører våre hender og føtter, sånn at de kommer i bevegelse. Og at vi er som deg, tjener som deg, og blir mer og mer like deg, og når ut den verden som trenger deg. Det ber jeg om i ditt navn, Jesus. Amen.